អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពោះទី5ពីខ13ដល់ខ31
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពោះ5ខ13ដល់ខ31យើងពិចារណាអំពីហោរ៉ាដានីយ៉ែលច្រានចោលយុសៈដែលស្ដេចប្រទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពោះ5ខ13ដល់ខ14ដូច្នេះគេក៏នាំដានីយ៉ែលចូលមកចំពោះស្ដេចហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលទៅដានីយ៉ែលថាតើលោកជាឈ្មោះដានីយ៉ែលនោះនៅក្នុងពួកឆ្លើយសាសយូដាដែលស្ដេចជាបិតាយើងបានដឹកនាំចេញពីស្រុកយូដាមកឬអីយើងបានឮនិយាយពីលោកថាមានវិញ្ញាណនៃពួកព្រះសន្ធិដ្ឋលើលោកហើយថាមានពន្លឺយោបល់និងប្រាជ្ញាស្រួចស្រាលនៅក្នុងខ្លួនលោកនៅក្នុងពេលនេះគេបាននាំហោរ៉ាដានីយ៉ែលចូលមកគាល់ព្រះរាជាកាលព្រះបាទនេបូខេនេសានៅក្រុងរាជហោរ៉ាដានីយ៉ែលគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីព្រះបាទនេបូខេនេសាចូលទីបង្គត់ទៅគេបានផាត់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលចោលមិនឲ្យលោកទទួលតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតឡើយឥឡូវដល់ពេលត្រូវការទើបគេនាំហោរ៉ាដានីយ៉ែលចូលមកគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ15និងខ16រីឯពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងពួកគ្រូអង្គុយធរបានចូលមកចំពោះយើងដើម្បីឲ្យបានអានមើលអក្សរនេះហើយនឹងប្រែនៃសេចក្តីមកឲ្យស្ដាប់បានតែគេមិនអាចនឹងប្រែបានទេប៉ុន្តែចំណែកលោកយើងបានឮថាលោកប៉ិនប្រសពនឹងប្រែសេចក្តីហើយកែន័យដល់ជ្រាលជ្រៅបានឥឡូវនេះបើលោកអាចនឹងមើលអក្សរនេះហើយប្រែន័យសេចក្តីឲ្យយើងស្ដាប់បាននោះលោកនឹងបានស្លៀកពាក់សំពត់ពណ៌ស្វាយហើយមានខ្សែមាសពាក់នៅកផងក៏នឹងបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3ក្នុងនគរស្ដេចបេលសាសាបានពោលបញ្ចាច់បញ្ចាដល់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលថាក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអម្បាលម៉ានគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដូចលោកទេមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអង្គនេះបានសន្យាដល់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលថាបើសិនជាហោរ៉ាដានីយ៉ែលអាចអានអក្សរអាចកំបាំងនោះបានទ្រង់នឹងលើកហោរ៉ាដានីយ៉ែលធ្វើជាជនទី3នៅក្នុងចក្រភពបាប៊ីឡូនទាំងមូលស្ដេចអង្គនេះប្រទានយសស័ក្តិដល់ដានីយ៉ែលស្មើនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអម្បាលម៉ានរបស់ប្រទេសបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ17នោះដានីយ៉ែលលោកទូលតបនឹងស្ដេចថាឯអំណោយទានរបស់ព្រះករុណាសូមទុកសម្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់ហើយសូមប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកដទៃទៀតចុះប៉ុន្តែចំណែកទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងអានមើលអក្សរនេះថ្វាយទ្រង់ព្រះករុណាហើយនឹងបកប្រែថ្វាយទ្រង់ជ្រាបផងហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានច្រានចោលនៅយុសៈដែលស្ដេចបេលសាសាសន្យាថានឹងប្រទានជូនលោកដំណាក់កាលនេះទៅហើយតើហោរ៉ាដានីយ៉ែលចង់បានទទួលគុណស្រ័យអ្វីពីស្ដេចបំរុងនឹងអស់រាជនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខនេះធ្វើអីហោរ៉ាដានីយ៉ែលស្គាល់អត្តចរិតរបស់ព្រះបាទបេលសាសាច្បាស់ដូចថ្ងៃបើស្ដេចអង្គនេះមិនភ័យខ្លាចម្ល៉េះសំទ្រង់នឹងមិននឹកនាពីហោរ៉ាដានីយ៉ែលទីម្យ៉ាងទៀតហោរ៉ាដានីយ៉ែលជ្រាបច្បាស់ថាយុសៈដែលស្ដេចអង្គនេះបំរុងនឹងឲ្យគ្មានតម្លៃអ្វីតតែសោះសល់តែប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខទៀតស្ដេចបេលសាសានឹងបាត់រូបពីផែនដីនេះហើយមុននឹងហោរ៉ាដានីយ៉ែលធ្វើការបកស្រាយអក្សរអាចកំបាំងដែលសរសេរដោយអង្គូលីអាចកំបាំងនៅលើជញ្ជាំងលោកបានប្រកាសព្រះបន្ទូលយ៉ាងល្អបំផុតដែលព្រះរាជវាំងទាំងមូលបានស្ដាប់ក្រោយពីព្រះបាទនេបូខេនេសាបានចូលទីបង្គត់កាលហោរ៉ាដានីយ៉ែលទទួលនាទីជាអ្នកប្រាជ្ញលោកជាយុវជនមានអាយុប្រមាណជា17ឆ្នាំលោកចូលទៅគាល់ព្រះចៅនេបូខេនេសាដែលមានអាយុចាស់ណាស់ហើយឥឡូវហោរ៉ាដានីយ៉ែលជាមនុស្សចាស់ចូលទៅចំពោះស្ដេចវ័យក្មេងមួយអង្គក្នុងនាមលោកជាអ្នកប្រាជ្ញជើងចាស់ប្រចាំព្រះរាជវាំងលោកអត់មានការស្ទាក់ស្ទើរអ្វីក្នុងការនិយាយស្ដីចំពោះស្ដេចវ័យក្មេងដែលទើបនឹងឡើងគ្រងរាជនេះទេដូច្នេះហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទូលថ្វាយដល់ស្ដេចបេលសាសានៅព្រះបន្ទូលដូចមានចែងខាងក្រោមព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ18និងខ19បព្វិតព្រះរាជា ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់បានប្រទានរាជអំណាចសេរីល្អនិងអធិនុភាពដល់នេប៊ូខនេសាជាព្រះបិតាទ្រង់បណ្ដាជនទាំងឡាយនិងគ្រប់សាសន៍គ្រប់ភាសាក៏ញាប់ញ័រហើយកោតខ្លាចចំពោះទ្រង់ដោយព្រោះអំណាចដែលព្រះបានប្រទាននោះអ្នកណាដែលទ្រង់ចង់សម្លាប់នោះក៏សម្លាប់ទៅហើយអ្នកណាដែលទ្រង់ចង់ទុកឲ្យរស់នៅនោះក៏ទុកតាមព្រះទ័យឯអ្នកណាដែលទ្រង់ចង់តាំងឡើងនោះក៏តាំងហើយអ្នកណាដែលទ្រង់ចង់ទម្លាក់ចុះនោះក៏ទម្លាក់ទៅព្រះបាទនេប៊ូខនេសាបានកសាងមហាអំណាចសកលលោកមុនគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់គឺជាក្សត្រគ្រងរាជមហាអំណាចសកលលោកដំបូងគេបង្អស់នៅលើលោកនេះគ្មានស្ដេចអង្គណាដូចព្រះបាទនេប៊ូខនេសាដែលគ្រងរាជនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏គ្មានស្ដេចណាដែលគ្រងរាជមហាអំណាចនៅលើសកលលោកតែមួយគត់នៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតរហូតដល់គ្រាជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលជន់នោះគ្រប់គ្រងសកលលោកតែម្នាក់ឯងគត់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទូលថ្វាយដល់ស្ដេចបេលសាសាពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបាទនេប៊ូខនេសាដែលត្រូវជាអាយុកោរបស់ស្ដេចបេលសាសាអង្គនេះព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះបាទនេប៊ូខនេសាឲ្យគ្រងរាជលើមហាអំណាចក្នុងសម័យនោះបន្ទាប់មកទៀតហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានរំលឹកដល់ស្ដេចបេលសាសាពីបាត់ពិសោតដែលស្ដេចនេប៊ូខនេសាបានឆ្លងកាត់ឯបាត់ពិសោតនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ20ដល់ខ24តែកាលព្រះទ័យទ្រង់បានប៉ោងឡើងត្រឡប់ជារឹងត្អឹងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីអំនួតនោះទ្រង់ត្រូវទម្លាក់ចុះពីបល្ល័ង្ករាជរបស់ទ្រង់ហើយគេក៏ដកកិត្តិយសរបស់ទ្រង់ចេញទ្រង់ត្រូវបណ្ដេញពីពួកមនុស្សទៅហើយព្រះទ័យទ្រង់បានត្រឡប់ទៅដូចជាចិត្តរបស់សត្វវិញទ្រង់មានទីលំនៅជាមួយនឹងលាព្រៃក៏សោយស្មៅដូចជាគោហើយត្រូវទទឹកដោយសន្សើមពីលើមេឃដរាបដល់ទ្រង់បានជ្រាបថាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់គ្រប់គ្រងលើរាជរបស់មនុស្សហើយថាទ្រង់តាំងអ្នកណាឡើងឲ្យគ្រប់គ្រងនោះក៏តាមព្រះហឫទ័យតែទ្រង់ដែលជាព្រះរាជបុត្រឱបេលសាសាអើយទោះបាទ្រង់បានជ្រាបរឿងទាំងនោះហើយក៏ដោយគង់តែទ្រង់មិនបានបន្ទាបព្រះទ័យដែរគឺទ្រង់បានលើកអង្គទ្រង់ឡើងទាស់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌វិញហើយគេបាននាំយកពេញរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះមកចំពោះទ្រង់ឯទ្រង់និងអស់ពួកសេនាបតីរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងភរិយានិងពួកស្រីអ្នកមនាងទាំងអស់គ្នាបានផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរពីពេញទាំងនោះក៏បានសរសើរដល់អស់ទាំងព្រះដែលធ្វើពីប្រាក់មាសលង្ហិនដែកឈើនិងថ្មដែលមើលមិនឃើញស្ដាប់មិនឮក៏មិនដឹងអ្វីសោះតែចំណែកព្រះដែលក្តាប់ដង្ហើមជីវិតព្រះករុណានៅក្នុងព្រះហស្ថហើយអស់ទាំងផ្លូវរបស់ព្រះករុណាជារបស់ផងព្រះនោះដែរនោះព្រះករុណាមិនបានលើកដំកើងព្រះអង្គនោះសោះយ៉ាងនោះបានជាចាត់ប្រើចំណែកដៃនេះពីចំពោះព្រះមកហើយមានកត់អក្សរនេះទុកនៅហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចាក់ចំបេះដូងរបស់ស្ដេចបេលសាសាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានរាជមួយយ៉ាងរុងរឿងដល់ស្ដេចនេប៊ូខនេសាកាលស្ដេចនេប៊ូខនេសាគ្រងរាជស្ដេចអង្គនេះគ្រងរាជដោយក្រញាំដៃដែកគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានសួរនាំឬឈរទទឹងនឹងស្ដេចអង្គនេះឡើយគំនិតដែលស្ដេចគិតឃើញភ្លាមខ្លាយត្រឡប់ទៅជាច្បាប់របស់នគរប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដេចនេប៊ូខនេសាទទួលអំណាចពេញដៃស្ដេចអង្គនេះបែរជាមានកិរិយាក្រអឺតក្រទោមអំនួតអួតអាងប្រគួតទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ស្ដេចអង្គនេះព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យស្ដេចអង្គនេះចុះពីតំណែងវិញហោរ៉ាដានីយ៉ែលចង់ទូលថ្វាយដល់ស្ដេចបេលសាសាថាទ្រង់ក៏មានកិរិយាមិនខុសពីអាយកោរបស់ទ្រង់ដែរកិរិយាដែលស្ដេចអង្គនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តសបញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើអួតអាងមែនស្ដេចអង្គនេះបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយដែលមានសេនាបតីទាំងអស់1000នាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអង្គនេះហ៊ានយកគ្រឿងសក្ការៈមកបំរើសេចក្តីត្រេកត្រអាលរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងហោរ៉ាដានីយ៉ែលកំពុងតែថ្លែងទៅកាន់ស្ដេចវ័យក្មេងនេះថាទ្រង់កំពុងតែមានតម្រេះលីលីហើយបានជាហ៊ានមានចិត្តប្រហើនដោយប្រព្រឹត្តបែបដូច្នោះស្ដេចបេលសាសាមិនគ្រាន់តែមានគំនិតអួតអាងទេតែជាស្ដេចដែលគ្រងរាជដោយស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគំនិតអគតិ ពិតមែនហើយស្ដេចបិលសាសាបានជ្រាបពីដំណើរព្រះបាទនេប៊ូខនេសាត្រូវបន្ទាបឲ្យរស់នៅស្មើនឹងសត្វស្ដេចបិលសាសាមិនបានរៀនពីមេរៀនដែលព្រះចៅនេប៊ូខនេសាជាអាយកោទ្រង់បានឆ្លងកាត់ឡើយផ្ទុយទៅវិញស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តដោយយកវត្ថុពិសិដ្ឋមកប្រើធ្វើការប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយវត្ថុពិសិដ្ឋទាំងនោះត្រូវព្រះបាទនេប៊ូខនេសាដឹកជញ្ជូនយកពីព្រះវិហារដែលគេធ្លាប់ប្រើសម្រាប់ដំកើងព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឯក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចបេលសាសាបានយកព្រះនាមនៃព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតមកជន់ឈ្លីធ្វើឲ្យថោកទាបមិនតែប៉ុណ្ណោះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ស្ដេចបេលសាសាបញ្ជាក់ថាស្ដេចអង្គនេះកំពុងធ្វើការប្រមាថព្រមទាំងចំអកជេរប្រតិចដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ស្ដេចអង្គនេះផងព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ទទួលរងនូវសេចក្តីហិនវិនាសបើបុគ្គលនោះបានទទួលសេចក្តីពិតហើយតែបដិសេធមិនព្រមទទួលដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខមានមនុស្សជាច្រើនចាញ់បោកបញ្ឆោតរបស់អ្នកដឹកនាំនៅសម័យនោះអ្នកដែលចាញ់បោកបញ្ឆោតគឺជាអ្នកដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ9ដល់ខ12សាវកប៉ុលពោលថាអាទទឹងច្បាប់នោះនឹងមកទាំងធ្វើការដូចជាអរិយសាតាំងដោយនៅគ្រប់ទាំងរិទ្ធទីសម្គាល់និងការអស្ចារដល់កំពូតហើយដោយគ្រប់ទាំងសេចក្តីឆោបោករបស់សេចក្តីទុច្ចរិតក្នុងពួកអ្នកដែលត្រូវវិនាសដោយព្រោះគេមិនព្រមស្រឡាញ់ដល់សេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះនោះទេហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់នឹងឲ្យសេចក្តីខុសឆ្គងមកបណ្ដាលឲ្យគេជឿតាមសេចក្តីភូតភរវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សណាដែលមិនជឿតាមសេចក្តីពិតគឺពេញចិត្តនឹងសេចក្តីទុច្ចរិតនោះបានជាប់មានទោសវិញហោរាដានីយ៉ែលកំពុងទូលថ្វាយដល់ស្ដេចបេលសាសាពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ចែងសកលលោកនិងចាត់ចែងវាសនារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាពាក្យសម្ដីរបស់ហោរាដានីយ៉ែលពិតជាត្រឹមត្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ43ខ្ញុំបានមកដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំទេបើសិនជាមានអ្នកណាទៀតមកដែលនៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអ្នកនោះវិញនៅលើលោកនេះមានមនុស្សរស់នៅក្នុងសកលលោកធ្លាប់បានចាញ់បោកអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពលរដ្ឋចាញ់បោកអ្នកដឹកនាំមួយរូបនាមហ៊ីលធ្លែដោយសារពលរដ្ឋនាំគ្នាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បើកសម្ដែងតាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះកាលណាលោកអ្នកបែរចេញពីសេចក្តីពិតនោះខ្នងរបស់អស់លោកអ្នកនឹងបើកចំហស្វាគមន៍ដល់មនោគមនានាដែលបង្ហាត់បង្រៀនខុសអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមនោគមវិជានានាលូតលាស់នៅក្នុងលោកយើងនៅក្នុងចំណោមមនោគមវិជាទាំងនោះមានមនោគមវិជាដែលនាំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំអរិយសត្វតាំងដូចយើងឃើញមានជាប្រចាំនាពេលបច្ចុប្បន្នឯកតបុគ្គលក៏ដូចជានគរដែរបើបដិសេធមិនទទួលសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេឯកតបុគ្គលឬក៏នគរនោះកំពុងតែទទួលស្វាគមន៍ដល់មនោគមវិជ្ជាណាមួយដែលនាំឲ្យគេដាល់ដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងមហិមានៅការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម័យឥឡូវយើងមានអ្នកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនាំឲ្យមនុស្សចេះធ្វើការគិតគូរពិចារណាច្រើនហួសហេតុពេកហើយយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីតម្រង់ចិត្តគំនិតរបស់យើងយើងត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់គំនិតប្លែកមួយទៀតជាគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីស្ថានភាពដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះនិងអនាគតខាងមុខសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលរស់នៅលើលោកសន្និវាសរបស់ព្រះការគិតដូចព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចង់បានមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតក្នុងនាមជាមនុស្សលោកហោរាដានីយ៉ែលបញ្ចប់សេចក្តីទូលមានរបស់លោកដល់ព្រះរាជាបេលសាសាដោយនៃសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់សរសេរអក្សរយ៉ាងអាចកំបាំងសម្រាប់ស្ដេចអង្គនេះស្ដេចបេលសាសាបានច្រានចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមើលងាយព្រមទាំងប្រមាថដល់ព្រះនាមនៃព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តដូចស្ដេចបេលសាសាជាបុគ្គលដែលកំពុងតែកាត់ទោសខ្លួនឯងដោយមិនព្រមទទួលស្គាល់នូវការអត់ទោសនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់មនុស្សលោកទេបើបុគ្គលម្នាក់ចេះតែបន្តធ្វើការបដិសេធដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយ បុគ្គលនោះមិនបានទទួលនូវការអត់ទោសមកអំពីព្រះឡើយអំពើបាបមួយនេះជាអំពើបាបដែលព្រះជាម្ចាស់គ្មានបំណងប្រោសបុគ្គលនោះឲ្យរួចចេញពីសេចក្តីហិនវិនាសនោះទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ស្គាល់ព្រះអង្គបើបុគ្គលនោះនៅតែបន្តបដិសេធព្រះនាមនៃព្រះគឺមានន័យថាបុគ្គលនោះខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះខ្លួនឯងថាគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលទោសដោយរងទុក្ខរងកម្មអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីហោរាដានីយ៉ែលបកស្រាយអត្តន័យអក្សរអាថ៌កំបាំងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ25ឯពាក្យដែលបានសរសេរនោះគឺថាមេនេមេនេទីកលអ៊ូផាស៊ីនតើអក្សរអាថ៌កំបាំងនេះមានន័យដូចម្ដេចហោរាដានីយ៉ែលធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ26ហើយនេះជាសេចក្តីបកប្រែនៃពាក្យទាំងនោះមេនេប្រែថាព្រះបានរាប់ថ្ងៃនៃរាជទ្រង់ហើយបានធ្វើឲ្យផុតទៅពាក្យថាមេនេប្រែថាលេខកំណត់នៅក្នុងពេលដែលហោរាដានីយ៉ែលកំពុងតែមានប្រសាសន៍នេះព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ម៉ោងរាប់នាទីរាប់វិនាទីថាចក្រភពបាប៊ីឡូនហៀបនឹងរលំហើយបើតាមមនុស្សយើងមានភាសាមួយតែងតែនិយាយថាថ្ងៃអង្សារជិតមកដល់ហើយថ្ងៃកំណត់នៃរាជប្រទេសបាប៊ីឡូនបានឈានមកដល់ហើយបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ12បានចែងថាដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រាប់ថ្ងៃអាយុនៃយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តក្មៃក្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានអាយុប៉ុន្មានមុននឹងចាកពីលោកីយ៍នេះទៅតកតងនឹងអាយុកាលកំណត់មានបរិសម្នាក់ដែលមិនដែលជិះយន្តហោះសោះគេតែងតែបបួលគាត់ដើម្បីធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះប៉ុន្តែគាត់បដិសេធដាច់អហង្ការអត់ព្រមជិះយន្តហោះទេគេសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះគាត់ឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំខ្លាចជាងគេបងអស់គឺខ្លាចយន្តហោះធ្លាក់គេលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ថាមនុស្សយើងទោះមិនស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារអ្វីមួយដែរគាត់និយាយថាបើស្លាប់នឹងអ្វីផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាមិនសូវខ្លាចទេប៉ុន្តែបើស្លាប់ធ្លាក់ពីលើអាកាសទោះស្លាប់ហើយក៏នៅតែខ្លាចដែរពាក្យថាមេនេមេនេប្រែថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងរាប់កាលកំណត់ទុកឲ្យចក្រភពបាប៊ីឡូនដំណើរនេះលាតត្រដាងឲ្យយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងរាប់កាលកំណត់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាពេលវេលាសម្រាប់នគរណាមួយដែរមុននឹងយើងកើតមកនៅក្នុងលោកនេះព្រះជាម្ចាស់កំណត់ទុកអាយុកាលរបស់យើងរួចហើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចដូរកាលកំណត់នោះបានជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ27ទេកលប្រែថាទ្រង់បានត្រូវថ្លឹងនៅជញ្ជីងឃើញថាខ្វះខាតពាក្យថាទេកលប្រែថាថ្លឹងព្រះជាម្ចាស់បានយកចក្រភពបាប៊ីឡូនថ្លឹងលើជញ្ជីងពិសិដ្ឋរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ទតឃើញថាកិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងអំបាលម៉ានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនសុទ្ធតែខ្វះមិនដល់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអ្នកស្រុកប្រទេសបាប៊ីឡូននាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើល្អប៉ុន្តែបើថ្លឹងលើជញ្ជីងរបស់ព្រះទ្រង់ឃើញថាអំពើអាក្រក់វាធ្ងន់ជាងព្រះជាម្ចាស់បានលើកចក្រភពបាប៊ីឡូនឲ្យឡើងជាមហានគរឥឡូវដល់ពេលដែលព្រះអង្គធ្វើឲ្យមហានគរនេះអស់លក្ខហើយហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់ប្រទេសបាប៊ីឡូនឲ្យចុះពីតំណែងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកប្រទេសបាប៊ីឡូនឲ្យសម្រេចតាមផែនការរបស់ទ្រង់ផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រុកនិងអ្នកដឹកនាំមហានគរបាប៊ីឡូនបានប្រព្រឹត្តខ្វះមិនដល់ខ្នាតដែលព្រះជាម្ចាស់បំរុងទុកសម្រាប់គេកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2និងជំពូក3យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់វាស់មើលកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គដែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់កណ្ដាលចំណោមជើងចង្គៀងឯជើងចង្គៀងនោះទៀតសោតគឺជារូបភាពនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឈរនៅក្នុងចំណោមជើងចង្គៀងទាំងនោះព្រះអង្គតម្រឹមប្រឆេះព្រះអង្គចាក់ប្រេងថែមព្រះអង្គគៀសអ្វីៗដែលញ៉ាំងឲ្យភ្លើងឆេះមិនល្អចេញបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែរបើយើងយកជញ្ជីងគិតជាដំឡឹងមកថ្លឹងយើងឃើញថាមានក្រុមជំនុំណាមួយប្រហែលជាមានទម្ងន់400ដំឡឹងទម្ងន់នោះជាទម្ងន់អំពើល្អរបស់ក្រុមជំនុំប៉ុន្តែទោះបីទម្ងន់បានដល់400ដំឡឹងក៏ដោយ គង់តែខ្វះមិនដល់កិរិយាសុចរិតដែលព្រះជាម្ចាស់សង្ឃឹមថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវប្រព្រឹត្តបានព្រះជាម្ចាស់ថ្លឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងដោយសារជញ្ជីងដែលទ្រង់យកមកពីស្ថានសួគ៌ដូច្នេះព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំគ្រប់ក្រុមថាចូលប្រែចិត្តត្បិតអំពើល្អរបស់អ្នកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដល់សេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្ញុំទេបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលពីសេចក្តីដដែលនេះមកកាន់លោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់អំពើសុចរិតដែលមនុស្សយើងបានប្រព្រឹត្តមិនមែនគ្រាន់តែមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់ខ្នាតសុចរិតរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះទេអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្វះខាតជាច្រើននៅចំពោះព្រះនេត្រព្រះអង្គថែមទៀតផងអំពើសុចរិតរបស់យើងបើយកទៅថ្លឹងនិងជញ្ជីងរបស់ព្រះច្បាស់ជាព្រះអង្គទតឃើញថាទម្ងន់សុចរិតរបស់យើង1គីឡូបានតែ8ខាំទេចំណែកឯសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់1គីឡូគឺស្មើនឹង10ខាំដូច្នេះបានជាសាវកប៉ុលពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ21ដល់ខ23ថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីក្រឹតវិន័យសេចក្តីសុចរិតផងព្រះដែលមានទាំងក្រឹតវិន័យនិងពួកហោរាធ្វើបន្ទាល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហើយគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សិរីល្អនៃព្រះបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចែងខាងលើព្រះជាម្ចាស់កំពុងថ្លឹងគ្រប់ទាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ28ឯពេរេសនោះប្រែថានគររបស់ទ្រង់ត្រូវបែងចែកឲ្យដល់ពួកសាសមេឌីនិងសាសពឺស៊ីហើយពាក្យថាពេរេសមានន័យថានគររបស់ទ្រង់ត្រូវបែងចែកពេរេសគឺជាឯកវចនៈអូផាស៊ីនគឺជាពហុវចនៈការបែងចែកនគរត្រូវកំណត់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខនេះនគរបាប៊ីឡូនត្រូវបែងចែកជាពីរដោយសារសាសមេឌីនិងសាសពឺស៊ីហើយរាជដែលធ្លាប់តែជាមាសឥឡូវដួលរលំឯរាជដែលជាប្រាក់នឹងត្រូវឡើងមកជំនួសរាជជាមាសវិញក្នុងការបដូរផ្លាស់ឬការលើកនគរណាមួយឲ្យរុងរឿងឬដាក់នគរណាមួយឲ្យទន់ខ្សោយនោះគឺជាកិច្ចការរបស់ផងព្រះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះចមមហាក្សត្រចក្រាធិរាជព្រះអង្គលើកនគរណាមួយឬដាក់នគរណាមួយតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់ហោរាអេសគីលពោលថាអញនឹងធ្វើឲ្យត្រឡប់ត្រលិននេះក៏មិននៅទៀតដែរដរាបដល់អ្នកនោះកើតឡើងដែលមានច្បាប់ទទួលរួចអញនឹងប្រគល់ដល់អ្នកនោះកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក21ខ27ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់បន្តធ្វើកិច្ចការគ្រប់គ្រងលើរាជរបស់មនុស្សរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជមនុស្សលោកឥតមានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យខុសពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ34បានចែងថាទ្រង់បានទតឃើញដរាបដល់មានថ្មមួយដាប់ផ្ដាច់ចេញឥតដៃអ្នកណាធ្វើមកទង្គិចត្រូវរូបនោះត្រង់ប្រអប់ជើងដែលធ្វើពីដែកនិងដីឥដ្ឋក៏បំបាក់បំបែកខ្ទេចខ្ទីទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះហើយគឺជាថ្មដែលរំលំផ្ដួលនគរណាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងមកតាំងរាជនៃទ្រង់នៅលើផែនដីនេះនៅថ្ងៃណាមួយនាគ្រាអនាគតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ29នោះបេលសាសាទ្រង់ក៏ចេញបង្គាប់ហើយគេបំពាក់ដានីយ៉ែលដោយសម្ពុតពណ៌ស្វាយព្រមទាំងខ្សែមាសនៅកផងរួចក៏ប្រកាសប្រាប់ពីដំណើរលោកថាត្រូវបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3ក្នុងនគរសូមលោកអ្នកមេត្តាបានកត់ចំណាំនៅក្នុងខនេះថារួចក៏ប្រកាសប្រាប់ពីដំណើរលោកថាត្រូវបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3ក្នុងនគរហោរាដានីយ៉ែលបានកត់ត្រាយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតស្ដេចបេលសាសាដែលត្រូវជាចៅរបស់ព្រះបាទនីប៊ូខនេសាជាជនទី2ដែលគ្រប់គ្រងចក្រភពបាប៊ីឡូនទាំងមូលបិតារបស់ទ្រង់គឺស្ដេចនេប៊ូនីតដែលជាស្ដេចគ្រងរាជ្យពិតប្រាកដយើងពិចារណាអំពីការរលំដួលនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ30ដល់ខ31នៅយុគនោះឯងបេលសាសាជាស្ដេចសាសខាលដេទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីដែលមានព្រះជន្មប្រមាណ62ឆ្នាំហើយ ក៏ទទួលក្រងរាជឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពិធីជប់លៀងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកអធមកងទ័ពរបស់សាសមេឌីបានផុសចំកណ្ដាលទីក្រុងបាប៊ីឡូនរួចហើយវាយសន្ធាប់ជារបៀបការិចធ្វើដោយម្ដេចឲ្យកងទ័ពសាសមេឌីអាចចូលមកក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនបានដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយថាកំផែងទីក្រុងបាប៊ីឡូនធំណាស់កំពស់6ម៉ែត្រទទឹងស្មើនឹងផ្លូវបើកឡាន2ទៅ2មកកំផែងនោះសង់ពីឥដ្ឋដុតយ៉ាងឆ្អិនដើម្បីឲ្យបានទឹកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនស្ដេចនេប៊ូខេនេសាបង្គាប់ឲ្យគេជីកព្រែកបំបែកពីទន្លេអឺប្រាតហូរក្រំកំផែងកាត់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនមេទ័ពមួយរូបនាមឧត្តមសេនីយ៍កាព្រីយ៉ាបានបញ្ជាកងទ័ពរបស់លោកឲ្យបិទទំនប់ព្រែកជីកនោះហើយបំបែកទឹកឲ្យចូលទៅក្នុងទន្លេអឺប្រាតវិញលុបព្រែកនោះស្ងួតល្មមកងទ័ពដើរបានឧត្តមសេនីយ៍កាព្រីយ៉ាបញ្ជាកងទ័ពឲ្យចូលក្រោមកំផែងតាមព្រែកជីកនោះហើយផុសចំកណ្ដាលទីក្រុងបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកត់ត្រាទុកកងទ័ពរបស់សាសមេឌីផុសចំកណ្ដាលទីក្រុងដោយកងរក្សាការពារមិនបានដឹងខ្លួនផងកងទ័ពសាសមេឌីបានវាយសន្ធាប់ដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្ករបស់ទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅក្នុងពេលនោះប្រវត្តិវិទូមួយរូបនាមលោកស៊ីណូហ្វូនដែលត្រូវជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រក្រិកបានកត់ត្រាទុកនៅដំណើរនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃឥឡូវស្ដេចបេលសាសាត្រូវគេធ្វើគុតបន្ទាប់ពីស្ដេចអង្គនេះលាចាកលោកទៅព្រះជាម្ចាស់បានយកទង្វើរបស់ស្ដេចអង្គនេះមកថ្លឹងលើជញ្ជីងរបស់ព្រះអង្គហើយឃើញថាស្ដេចអង្គនេះនៅតែខ្វះជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់យកកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបទៅថ្លឹងលើជញ្ជីងរបស់ទ្រង់លុះព្រះអង្គថ្លឹងរួចហើយព្រះអង្គរកឃើញថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តល្អឲ្យត្រូវនឹងខ្នាតរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23លោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាហ៊ានសារភាពថាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងមិនដូចជាសម្ពុតក្នុងផ្នត់ទេផ្ទៃចិត្តរបស់យើងបើយកទៅវាស់ទៅតឹងពីហ៊ុនបណ្ដោយពីហ៊ុនក៏ឃើញថាមានស្នាមប្រឡាក់ព្រមទាំងមានភាពជ្រីវជ្រួញទៅហើយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងនៅខ្វះមិនស្មើនឹងខ្នាតរបស់ព្រះទេដោយសារតែហេតុនឹងបានជាយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយកម្លាំងខ្លួនឯងបានមនុស្សយើងកំពុងតែវង្វេងបាត់បង់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្ដេចបេលសាសាធ្វើការបដិសេធមិនទទួលព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយដែលមានគេធ្វើគុតទ្រង់ស្ដេចនេះត្រូវទទួលផលដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តកាលពីនៅរស់ចាប់តាំងពីពេលនេះទៅព្រះបាទដារីយុសដែលត្រូវជាស្ដេចរបស់មេឌីឡើងគ្រងរាជក្រុងបាប៊ីឡូនជំនួសវង្សានុវង្សរបស់ស្ដេចនេប៊ូខេនេសាប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះបាទដារីយុសជារាជដែលធ្វើអំពីប្រាក់ហោរ៉ាអេសាយបានពោលត្រូវណាស់ស្ដីអំពីការរលំដួលនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនលោកបានសម្ដែងពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21នៅក្នុងគ្រាអនាគតមានប្រទេសបាប៊ីឡូនមួយទៀតដែលត្រូវព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យរលំដួលដែរដំណើរនេះមានបរិយាយក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក18ការរលំដួលដល់ប្រទេសបាប៊ីឡូនជាលើកទី2នោះហើយគឺជាការរលំដោយអំណួតរបស់អរិយធម៌មនុស្សជាតិនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ